Factory Ιδέες Τέχνης. Μια εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8. Και μια εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε και να ξαναλέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή σε έναν θεματικό κύκλο. Συμπτωματικά δημιουργείται ένας κύκλος ανθρωπολογίας, λοιπόν, όπως έχετε ήδη παρακολουθήσει στις τελευταίες εκπομπές, και έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου, και η σημερινή μου καλεσμένη, η κυρία Βασιλική Κράβα, η Βάλια Κράβα, καλώς ήρθατε.
Γεια σας.
Είναι επίκουρη καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Αφορμή είναι το βιβλίο της «Καταναλώνοντας τον πολιτισμό». Υπότιτλος επεξηγηματικός: «Διαδρομές κατανάλωσης, ιστορίες τροφής και στέρησης». Ένα βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη, αλλά που θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε λίγο ευρύτερα το πεδίο αυτό της ανθρωπολογίας, τόσο σαν τρόπο σκέψης, σαν μέθοδο προσέγγισης και ανάλυσης της καθημερινότητας πια, και βλέποντας μετά και επικεντρώνοντας στο θέμα του που πραγματεύεται η κυρία Κράβα, και που έχει αυτόν τον, θα πω προκαταβολικά, παράξενο και ίσως για κάποιους λίγο ερεθιστικό ή προβοκατόρικο τίτλο: «Καταναλώνοντας τον πολιτισμό». Mm-hmm. Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τη λέξη κατανάλωση με αρνητικό πρόσημο, και έχουμε συνηθίσει να αποδίδουμε τον όρο αυτό και το τι σημαίνει, έτσι όπως το ερμηνεύουμε πάντα, σε σχέση με τον πολιτισμό, σε πράγματα πιο δεύτερης ίσονος σημασίας. Βιομηχανοποιημένος πολιτισμός της μάζας, βιομηχανία του πολιτισμού, πολιτισμός για τις μάζες, δηλαδή πράγματα που κάποιοι τα σνομπάρουν πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, τι κάνετε?
Είμαι καλά, χαίρομαι που είμαι εδώ, που με καλέσατε, χαίρομαι που θα συζητήσουμε. Καταναλώνοντας τον πολιτισμό, ένας τίτλος έτσι... Εύηχος,
ναι.
Ευκολοχώνευτος,
ναι.
Να και μιλάμε για τροφή.
Για τροφή άλλωστε και
κυρίως,
ναι.
Και με μία διάθεση, όπως είναι γενικά οι διαθέσεις της ανθρωπολογίας ολιστικές, να δούμε την κατανάλωση όχι μέσα από το στενό πρίσμα του καταναλωτισμού και των καταναλωτικών λογικών, αλλά ως μία επιθυμία τελικά και μία διαδρομή πολιτισμική. Νομίζω η ανθρωπολογία κατ' εξοχήν έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά, γι' αυτό και το βιβλίο, από ό,τι διαπιστώσατε, ξεκινάει από όλες αυτές τις διαδρομές κατανάλωσης και τις πρακτικές τις διάφορες, τις τελετουργικές, έτσι, στον απεικιοκρατούμενο πια κόσμο, στις αρχές του 20ου αιώνα. Και αν θέλετε, έχει το βιβλίο νομίζω μια τέτοια διάθεση να δει λίγο την κατανάλωση και μέσα σε ένα πρίσμα χρονικοτήτων. Έτσι, πώς ξεκινάει η ανθρωπολογία να ασχολείται με τελετουργικά που αφορούν καταναλωτικές πρακτικές, έτσι, και κατανάλωση εαυτού και άλλου και ατομικότητας και συλλογικότητας. Σε όλες τις αποικίες, έτσι, μέσα στο βιβλίο μιλώ για τις πρώτες δουλειές, μιλώ για το Μαλινόφσκι, για όλα αυτά, και φτάνοντας πια σε λογικές και συζητήσεις γύρω από την κατανάλωση και φυσικά την τροφή και την πείνα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Έτσι όπως προσδιορίζεται την έννοια κατανάλωση, είναι τα πάντα μέσα σε αυτό.
Ναι.
Τα πάντα, δηλαδή από το τρώω μέχρι το ερωτεύομαι, και από το διαβάζω μέχρι το τελετουργώ, και από το α μέχρι το ω. Μήπως είναι μια ομπρέλα τεράστια κάτω από την οποία μπαίνει το σύμπαν?
Ναι.
Οπότε εντάξει, θα το δεχτεί ο οποιοδήποτε ότι μπορώ να καταναλώσω πολιτισμό.
Ναι.
Γιατί τέτοια διεύρυνση της έννοιας, δηλαδή?
Αρχίσαν τα δύσκολα και οι προβοκατόρικες παρατηρήσεις και συζητήσεις. Ναι. Απριόρι δεν το θεωρώ αυτό κακό. Δηλαδή, μάλλον το all inclusive σε ξενοδοχεία είναι κακό για μένα.
Ναι, και για μένα.
Αλλά το all inclusive στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες είναι τελικά ο λόγος για τον οποίο μπορούν να παράγουν εξηγητικά σχήματα σήμερα σε όλο αυτό το πολυεπίπεδο που ζούμε και των πολλών σημείων, σημασιών και θεωριών.
Mm-hmm.
Άρα, κατανάλωση του πολιτισμού θέλοντας να δώσουμε μία έτσι ευρύτερη διάσταση του τι σημαίνει κατανάλωση και να ξεφύγουμε από εκείνες τις πολύ στενές θεωρίες περί κατανάλωσης και καταναλωτισμού βέβαια, και το λέω αυτό συνέχεια γιατί μιλώ για τη σχολή της Φραγκφούρτης.
Ναι, έτσι είναι.
Έτσι, γι' αυτό το κακό, γι' αυτό το δαίμονα της κατανάλωσης. Η ανθρωπολογία έρχεται να μας πει μετά τη δεκαετία του 80, κατά τη γνώμη μου έτσι αρκετά ενδιαφέρον αυτό που μας λέει, ότι η κατανάλωση δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, μπορεί να είναι και παραγωγική. Και προφανώς είναι παραγωγική όταν διευρύνουμε τους φακούς μας γύρω από το τι είναι κατανάλωση.
Το θέμα είναι ότι στη λέξη κατανάλωση βάζουμε πια όλη την διαδικασία που ένας άνθρωπος κάνει ζώντας τις οποιασδήποτε διαδικασίες. Το λέω αυτό όχι τόσο για να πω γιατί κάνετε αυτή τη χρήση του όρου και αν το διευρύνεται, το περιορίζεται και τέτοια, αλλά για να γίνει κατανοητό σε όσους και όσους μας ακούν τώρα ότι όταν χρησιμοποιείτε τη λέξη κατανάλωση δεν εννοείται πάω στο σούπερ μάρκετ και αγοράζω τρία καρότσια
απορριπαντικά. Και σας ευχαριστώ που το θέτετε.
Γι' αυτό το βάζω αυτό το θέμα.
Φυσικά.
Γιατί κάποιος θα πει, τι θα πει καταναλώνοντας τον πολιτισμό. Αν καταναλώσουμε τον πολιτισμό, τότε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από πολιτισμό. Ναι. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας την κατανάλωση με αυτή τη φόρτιση, με αυτή την ερμηνεία.
Ναι.
Για να γίνει σαφές ότι τη χρησιμοποιείται με έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, γι' αυτό και.
Και ίσως και γιατί τον πολιτισμό τον έχουμε στο μυαλό μας με μια άλλη έτσι. Με πολύ στενά, ο πολιτισμός είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ο πολιτισμός είναι αυτό που λέει και η πολιτική της καθημερινής ζωής, της καθημερινότητας. Ναι. Είναι και αυτό πολιτισμός.
Ναι.
Παράγω πολιτισμό και όταν περπατώ.
Βεβαίως.
Και όταν επισκέπτομαι ένα μουσείο. Και όταν ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ.
Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε κάνω είναι ο πολιτισμός μου. Εντάσσεται σε αυτό, αλλά από την άλλη μεριά αυτό έχει περιοριστεί, όπως και η κατανάλωση καλή ώρα, έχει περιοριστεί η λέξη πολιτισμός σε αυτά που έχουν να κάνουν με το πνεύμα και την
αυτό.
Τέχνη και όχι με την καθημερινότητα, το σώμα και το... ενώ δεν ισχύει.
Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό.
Είναι φτιαχτή
κατασκευές. Είναι θελητίστικη, αν θέλετε. Είναι πολιτικό
αυτές.
Το ζήτημα τελικά. Σύμφω.
Είναι κατασκευές όμως αυτές. Η κατασκευή δηλαδή του πολιτισμού με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλον. Είναι μια κατασκευή. Είναι η κατανάλωση το ίδιο. Αν τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, θα πρέπει να δούμε λίγο τρεις-τέσσερις βασικές θεωρίες που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση. Εσείς το περιγράφετε εξαιρετικά στο πρώτο σας κεφάλαιο μάλιστα, το οποίο είναι και λειτουργεί κάπως εισαγωγικά και έχει κανείς την δυνατότητα με έναν ευσύνοπτο τρόπο να δει όλες τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την κατανάλωση. Ποια θεωρείτε τη βασική, τη πιο κυρίαρχη θεωρία πάνω σε αυτόν τον τομέα, σε αυτό το πεδίο της κατανάλωσης? Ποιο είναι το σημείο αναφοράς δηλαδή, με το οποίο μπορεί κάποιος να υποχρεωτικά θα αναφερθεί, είτε συμπλέοντας είτε συγκρούμενος με αυτό?
Θα μπορούσα να δώσω μια...
Και αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Θα μπορούσα να δώσω έτσι μια απάντηση ίσως που θα ικανοποιούσε τους ακροατές και να πω ότι κλείνω ή μου αρέσουν ή εμπνέομαι ή εκκινώ, όπως θέλετε το ορίζετε, από τη σχολή της Φραγκφούρτης έτσι, και όλο εκείνο, όλη εκείνη τη διαπραγμάτευση περί πολιτιστικής βιομηχανίας, Αντόρνο, Μαρκούζε, που είναι και αρκετά κοντά, αν θέλετε, και στη θεώρησή μου την πολιτική, αλλά νομίζω ότι ήταν και μια σχολή η οποία τελικά μας οδήγησε μεταπολεμικά να μιλήσουμε για πολιτισμική κληρονομιά. Και αν μιλάμε τώρα πια για αυτό το cultural heritage που έχει γίνει και φοβερός λόγος και UNESCO και άλλη κληρονομιά και ηλική και κατάλογοι της UNESCO, νομίζω ότι οι ρίζες τελικά όλης αυτής της συζήτησης βρίσκονται εκεί.
Στη σχολή της Φραγκούρτης.
Ναι. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή αυτό το έχω και όταν μιλάμε έτσι με τους φοιτητές μου και τις φοιτήτριες, λέμε ότι δεν επιλέγουμε, δηλαδή οι θεωρήσεις και οι θεωρίες και οι σχολές και οι αναγνώσεις του παρελθόντος έχουν και μία, αν θέλετε, μουσιακότητα, δηλαδή είναι χρήσιμο για τότε που διατυπώθηκαν, αλλά πλέον στο σήμερα ίσως θα πρέπει να πάμε λίγο παρακάτω. Άρα λέω στην πρώτη ερώτησή σας ότι εμένα με συγκινεί και με εμπνέει πάρα πολύ όλη αυτή η διαπραγμάτευση της σχολής της Φραγκφούρτης. Αλλά νομίζω ότι όλη εκείνη η κίνηση στο UCL από τη δεκαετία του 80 και μετά με τον Daniel Miller και η παραγωγική όψη της κατανάλωσης εθέσανε πια και μοιραία, γιατί είχαμε προχωρήσει και χρονικά έτσι και ήταν έτοιμος ο μεταπολεμικός κόσμος να το δεχτεί αυτό. Προχωρήσαμε πλέον σε μια πιο σφαιρική θεώρηση της κατανάλωσης και αυτή στην παραγωγική όψη της κατανάλωσης.
Και μπήκε το στοιχείο του πολιτισμού, δηλαδή η πολιτισμική θεωρία ήρθε να συμπληρώσει ή να συγκρουστεί με την πιο μαρξική λογική της σχολής της Φραγκφούρτης. Έτσι δεν είναι. Νομίζω εάν θελήσει κάποιος να κωδικοποιήσει την ανθρωπολογία και τον τρόπο που θεάται τον κόσμο και τον ερμηνεύει μέχρι σήμερα, από αρχής της μέχρι σήμερα, ίσως είναι τα δύο πόδια στα οποία μπορεί να στηριχθεί η σχολή της Φραγκφούρτης και η πολιτισμική σχολή της Αμερικής, των Αμερικανών.
Ναι, οι δύο μπαστούνια, οι δύο πατερίτσες, δεν ξέρω, ναι. Σίγουρα, είναι δύο πόλοι. Έτσι,
είναι δύο πόλοι που συνομιλούν μεταξύ τους, συγκρούονται αλλά και συνομιλούν.
Ναι, ναι, βέβαια. Η ανθρωπολογία βέβαια όμως έχει τόσο, το γράφει και μέσα, έχει ένα τέτοιο... Ακριβώς επειδή είναι και καινοφανής. Δηλαδή είναι μια επιστήμη ουσιαστικά που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι. Τέλη 10ου, με την επιτόπια έρευνα.
Ναι.
Έτσι.
19ου.
Τέλη 19ου, γιατί οι πρωτοανθρωπολόγοι αυτοί οι περισσότεροι ήταν... Δεν είχαν πρωτογενή επιτόπια έρευνα, δεν είχαν πρωτογενή στοιχεία.
Ναι, η επιτόπια αναπτύσσεται με την επικιοκρατία.
Έτσι ακριβώς. Τώρα, μου επιτρέπετε να πάω λίγο πίσω σε αυτό που λέγατε πριν για τους δύο πόλους και τα λοιπά. Νομίζω αυτό το σημαντικό τελικά με όλο αυτό το μεταπολεμικό που έγινε και το UCL και τον Daniel Miller που λέγαμε είναι το ότι μπήκανε και οι υλικότητες. Μπήκε ο υλικός πολιτισμός ως μια βασική παράμετρος η οποία πάντα ήταν στην ανθρωπολογία σημαντική, γιατί πάντα οι ανθρωπολόγοι ασχολούνταν με τα τέχνεργα και τους άλλους και τη φτιάχνανε και τη ζωγραφίζαν πάνω στο σώμα τους. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι τέθηκε θεωρητικά πολύ πιο σοβαρά και χειραφετήθηκε, αν θέλετε, θεωρητικά πια το ζήτημα των υλικοτήτων.
Η υλικότητα του αντικειμένου αυτή καθ' αυτή και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιδράσει πάνω στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πάνω σε αυτό, εννοείται. Γιατί στη μία σχολή, αν αυτό πούμε ότι είναι δύο πόλοι ακραίοι, και ενδιάμεσα βέβαια υπάρχουν χιλιάδες αποχρώσεις και προσεγγίσεις στην ανθρωπολογία, η μία σχολή έχει σαν βάση την... με βάση τη μαρξιστική της καταγωγή έχει σαν βάση την επικράτηση του οικονομικού παράγοντα, φυσικά, της παραγωγής φυσικά, δηλαδή ενός αντικειμένου, φυσικά, ενός εμπορικού φετίχ το οποίο έρχεται να καταναλωθεί από αυτούς που τους επιβάλλεται η κατανάλωση. Αυτή είναι η οπτική της σχολής Φραγκφούρτης, πολύ καφενειακά τώρα τη διατυπώνω, αλλά
όχι, πολύ καλά.
Δεν ξέρω.
Στα καφενεία λέγονται σχολή, άλλωστε πολύ σημαντικά πράγματα.
Εννοείται. και γι' αυτό και η εποχή μας είναι λίγο μίζερη και στήρα, διότι μας έχουν λείψει αυτά τα καφενεία που μαζεύονται οι άνθρωποι και εκφράζανε απόψεις. και συγκρούονταν και πίναν και τρώγανε και φωνάζανε κλπ. Εάν η σχολή της Φραγκφούρτης λοιπόν ξεκινάει από το φετιχισμό του εμπορεύματος και αναπτύσσει όλη την άποψή της πάνω σε αυτό, που κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί ολοκληρωτικά ακόμα και σήμερα. Η άλλη σχολή, τι ακριβώς, ποιο είναι αυτό το κρίσιμο σημείο το οποίο φέρνει στο προσκήνιο και διαφοροποιείται από το πρώτο?
Έτσι, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό και που ήδη το συζητήσαμε κάπως, είναι το γεγονός αυτό το ότι η σχολή της Φραγκφούρτης μιλά κυρίως δαιμονοποιητικά έτσι, για την κατανάλωση, μέσα από τις μαρξικές θεωρίες, δηλαδή ο φετιχισμός του εμπορεύματος, η αλωτρίωση του ανθρώπου.
Η ψευδοσυνείδηση που σου δημιουργεί το σύστημα, το εκπαιδευτικό, το μηδιακό. Έτσι, έχεις την ψευδή συνείδηση, θα περάσεις ωραία.
Φυσικά.
Πότε, αν πας στην Ίμπιζα ή στη Μύκονο. Και ο καθένας μπορεί, δεν μπορεί, οικονομικά, βρίσκει έναν τρόπο να περάσει ωραία εκεί, επειδή έτσι του είπανε ότι εκεί οι σπουδαίοι άνθρωποι και οι πολύ πλούσιοι περνάνε ωραία. Αυτό είναι αλωτριωτικό για αυτόν ο οποίος το υφίσταται. Και προφανώς είναι ψευδοσυνείδηση. Δεν νομίζω ότι αλλοιώνεται από την άλλη θεωρία αυτή η προσέγγιση. Το θέμα είναι η άλλη θεωρία. Τι φέρνει στο
προσκήνιο. Σας ευχαριστώ τώρα για την... Δεν είμαι σίγουρη ότι το είχα σκεφτεί. Ξέρετε, καθώς μιλάμε...
Δεν σκεφτήκατε την Μύκονο.
Το είχα σκεφτεί, αλλά μάλλον μου δίνεται η ευκαιρία τώρα με τις ερωτήσεις σας να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα και να βουτήξω μέσα σε αυτά που έχω γράψει. Το κάνουμε άλλωστε όλοι. Γράφουμε κάτι και ξαναβουτάμε μέσα σε αυτό. Άρα από τη μια μεριά έχουμε μία δαιμονοποίηση και από την άλλη μεριά έχουμε μία όχι απριόρι δαιμονοποίηση. Δηλαδή η κατανάλωση, οι υλικότητες και η οικειοποίηση υλικοτήτων και καταναλωτικών πρακτικών μπορεί να αποβεί και παραγωγική. Μπορεί να αποβεί και δημιουργική. Και εν τέλει, επειδή νομίζω η ανθρωπολογία παίζει πάρα πολύ με το ατομικό και το συλλογικό. Το πρόβλημα με το πρόβλημα, σε εισαγωγικά.
Το ζήτημα.
Το ζήτημα ή αν θέλετε, το ανοιχτό.
Το ερώτημα.
Ανοιχτό ζήτημα. Ανοιχτό, ανοιχτή έτσι ενδοχομενικότητα με τη σχολή της Φραγκφούρτης ήταν ότι πρότασε το συλλογικό βάζοντας το ατομικό, όπως άλλωστε και η μαρξική θεώρηση. Θεωρεί τον άνθρωπο...
κατασκευή του άλλου.
Ναι, και τον θεωρεί ότι ασφικτιά και είναι ένα puppet, είναι μια μαριονέτα δομών. Πλέον, μεταπολεμικά, με όλο αυτό το κύμα και το κίνημα περί παραγωγικής κατανάλωσης και υλικοτήτων, προτάσσεται νομίζω και το ατομικό.
Ωραία.
Ή τουλάχιστον αρχίζουν να διαφαίνονται οι συνεχείς έτσι, τα συνεχή σταυροδρόμια, οι συνεχείς συνομιλίες ανάμεσα σε ατομικό και σε συλλογικό.
Έχουμε λοιπόν την αποκατάσταση του ατόμου.
Έτσι θα έλεγα.
Αυτό δεν το έκανε ο καπιταλισμός πάντα όμως.
Αυτό, συγγνώμη.
Δεν το έκανε πάντα ο καπιταλισμός, δεν αποθέωνε το άτομο. Έτσι κι αλλιώς από γεννήσεώς του. Ό,τι και να έκανε, όποια δομή και να συγκροτούσε, δεν έλεγε ότι μη βλέπετε δομές, δεν υπάρχουν. Τα άτομα είναι αυτά τα οποία δημιουργούν την ιστορία,
κάνοντας
την οικονομία.
Κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, ίσως θα έλεγα ότι αυτό είναι μια ψευδοσυνείδηση
του καπιταλισμού.
Γιατί τελικά δεν αποθεώνεται το άτομο. Νομίζει το άτομο ότι αποθεώνεται. Αλλά ουσιαστικά αποθεώνονται οι δομές και οι πειθαρχήσεις.
Εντάξει. Με αυτό δικαιώνεται τη σχολή της Φραγκφούρτης τώρα, με αυτό που λέτε.
Μα εκεί θέλω να καταλήξω, και αυτό σας είπα από την αρχή ότι με γοητεύει. Και
ο Μίλλερ όμως και ο Μάρκους και λοιπά, οι Αμερικάνοι της πολιτισμικής ανθρωπολογίας, έρχονται και κάνουν κριτική στον καπιταλισμό, αλλά την κάνουν από άλλη γωνία. Ή είναι η απολογία του καπιταλισμού? Τι από τα δύο είναι?
Η σχολή, ας πούμε, πολιτισμικής κριτικής δεν απολογήθηκε για τον καπιταλισμό. Ίσως ως Αμερικάνοι αυτοί υποσυνείδητα να απολογήθηκαν, αλλά η στόχευσή τους νομίζω δεν ήταν αυτή. Αλλά επίσης για την πολιτισμική κριτική υπάρχουν πάρα πολλές αρνητικές κριτικές, όπως το ότι ήταν πολύ ελιτίστικη. Ως ένα βαθμό θα συμφωνήσω, έτσι, ίσως όχι.
Ίσως να μην υπήρχε αν δεν υπήρχε ο Ντερίντα στην Ευρώπη.
Ναι, δηλαδή παρήγαγε θεωρίες και γραφές οι οποίες ήταν δυσνόητες και ελιτίστικες στην τελική και δεν μπορούσαν να γίνουν κατανοητές. Και ήταν, ξέρετε, από μας για μας ένα κίνημα. Αλλά πάλι και εδώ υπάρχουν. Αυτό είναι το νομίζω της ανθρωπολογίας, το ότι πάντα λέμε κάτι και σκεφτόμαστε ότι ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράμετροι.
Σωστά.
Και το γοητευτικό συνάμα.
Όπου δημιουργεί ένα πολύ ανοιχτό πεδίο. Mm. Το γοητευτικό είναι αυτό.
Ναι, και πολλές αναγνώσεις τελικά. Και μάλλον είναι σωστό αυτό, αν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια λέξη, σωστό. Mm. Ότι καλό είναι τα πράγματα να τα διαβάζουμε, να είμαστε ανοιχτοί και να είναι...
Τι είναι η ανθρωπολογία, ένα παλύμψιστο δηλαδή, στο οποίο ο καθένας μπορεί να προσθέσει, ας πούμε, τη δική του ματιά και τα δικά του συμπεράσματα από την έρευνα που θα κάνει.
Αχ, επειδή μου αρέσουν εμένα οι εικόνες και οι μεταφορές, θα πω ότι είναι μια κουρελού φτιαγμένη από υλικά περίεργα και διαφορετικά, λίγο νταντααϊστικό αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι, διαφορετικά υλικά, περίεργα, δηλαδή και μετάξι και κότον και βαμβάκι και διάφορα. Είναι ένα patchwork, αλλά είναι τελικά τόσο μαλακό αυτό το πατάκι, ας πούμε, που φτιάχνεται, αυτή η κουρελού, και τόσο σε καλεί τόσο πολύ να το πιάσεις, να καθίσεις πάνω του, είναι εγωιτευτικό. Είναι εγωιτευτικό γιατί είναι επάλληλο, είναι πολλαπλό.
Θα ήθελα λιγάκι ακόμα να μείνουμε στο θεωρητικό κομμάτι για να δούμε μετά πιο συγκεκριμένα το τι σημαίνει καταναλώνω τροφή, η τροφή και η πείνα, έτσι όπως την αντιμετωπίζετε στο βιβλίο σας. Θυμίζω το βιβλίο «Καταναλώνοντας τον πολιτισμό, διαδρομές κατανάλωσης, ιστορίας, τροφής και στέρησης». Η Βασίλη Κράβα είναι η συνομιλήτρια μου σε αυτή την εκπομπή και η συγγραφέα αυτού του βιβλίου, και οι εκδόσεις Πατάκης είναι αυτές που μας το προσφέρουν. Είπαμε ότι η ανθρωπολογία είναι επιστήμη τέλων του 19ου, βασικά του 20ου αιώνα. Ο ανθρωπολόγος, όταν ξεκίνησε να αισθάνεται επιστήμονας και να λειτουργεί σαν τέτοιος, ήταν ένας απολογητής της απεικιοκρατίας, ήταν ένας αυτόνομος επιστήμονας, ο οποίος συμπτωματικά συμπορεύτηκε με την απεικιοκρατία?
Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο ζήτημα αυτό, και μακάρι να είχα μία απάντηση. Είναι ένα θέμα που πολύ συχνά συζητάμε έτσι με τους φοιτητές μου και τις φοιτητριές μου. Καλό είναι να πηγαίνουμε έτσι πίσω και να στοχαζόμαστε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μία σίγουρη απάντηση για το τι ήταν. Σίγουρα οι ανθρωπολόγοι και η ανθρωπολογία γαλουθήθηκε μέσα στην απεικιοκρατία. Ως ένα βαθμό δηλαδή είναι παιδί της απεικιοκρατίας. Επίσης πάρα πολλοί ανθρωπολόγοι δούλευαν με τις ευλογίες των απεικιοκρατών ηθινόντων. Έτσι, ή παίρνανε επιχορηγήσεις και υποτροφίες από μεγάλα ερευνητικά κέντρα του δυτικού κόσμου, που αυτό καταλαβαίνετε έχει ιεράρχηση, έχει εκμετάλλευση, το Rockefeller Institute κτλ. Κτλ. Ναι. Δηλαδή δεν ήτανε εκτός όλου αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης. Θέλω να πιστεύω όμως, γιατί και μου κάνει καλό εμένα και στη δική μου τη συνείδηση, και κάπως έτσι είναι ή κάπως έτσι θα πρέπει να είναι, ότι ήταν και λίγο η ρομαντική, η τρελή του χωριού.
Οι ανθρωπολόγοι.
Ναι, οι ανθρωπολόγοι.
Ήταν πάντως οι επιστήμονες οι οποίοι αποτέλεσαν την πολιτιστική, πολιτιστική εμπροστοφυλακή της Δύσης στους άλλους κόσμους και στους άλλους πολιτισμούς, με συγκεκριμένο σκοπό οι περισσότεροι να αποδείξουν την ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού ή όχι.
Μιλάτε για τους άλλους, όχι για τους...
Όχι, μιλάω για τους ανθρωπολόγους, τους δυτικούς. Οι ανθρωπολόγοι ήταν δυτικοί.
Ναι.
Η ανθρωπολογία είναι μια δυτική επιστήμη.
Ναι, φυσικά.
Έτσι,
φυσικά.
Αναπτύχθηκε και μετά σε άλλα σημεία του πλανήτη, κριτικά. Αλλά ξεκίνησε ένα παιδί του διαφωτισμού και της δύσης, του δυτικού πολιτισμού 100%. Οι ανθρωπολόγοι αντιμετώπισαν τον άλλο. Ο άλλος ήταν πρωτόγονος. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι, οι άλλοι ήταν οι πρωτόγονοι. Και μελετούσαν τις πρωτόγονες κοινωνίες για να δουν δομές, συσχετισμούς κλπ. Θεωρώντας όμως ότι εδώ είμαστε οι πολιτισμένοι και εκεί είναι οι πρωτόγονοι. Έτσι δεν είναι? Αυτή δεν ήταν η απαρχή της ανθρωπολογίας?
Έχετε δίκιο, έτσι είναι κάπως. Ας μην ξεχνάμε όμως, γι' αυτό είπα πριν, μίλησα για απαντήσεις που είναι ανοιχτές και ερωτήσεις που είναι ανοιχτές. Απαντήσεις λοιπόν που είναι ανοιχτές, προφανώς το οπλοστάσιο τους, έτσι, γιατί η discipline είναι η επιστήμη και έχει πειθαρχία, και η πειθάρχησή τους, η επιστημολογική, ήταν δυτική. Και, και το κεφάλαιο που είχαν ήταν δυτικό. Και προφανώς λειτουργούσαν μέσα στα όρια και τα περιθώρια μιας δυτικής θεώρησης του κόσμου που λέγεται επιστήμη. Έτσι, και προσέγγιζαν τους άλλους, ναι μεν ως εξωτικούς, ναι μεν, αλλά ως άλλους. Αυτό άλλωστε φαίνεται, αλλά θα βάλω και ένα αλλά μετά, αυτό άλλωστε φαίνεται και από το λεξιλόγιο των πρώτων ανθρωπολόγων, όπως του Μαλινόφσκι, της μαθήτριάς του της Ρίτσαρτς, που πήγε στην Αφρική, στους Λέλε εκεί και έκανε τα πολύ ωραία της πράγματα, για το Purity and Danger, το αγνότητα και κίνδυνος, και μιλούσε για savages, έτσι, για άγριους, άρα απριόρι ήταν άγριοι. Όμως να μην τους έχουμε και τελείως, δηλαδή νομίζω ότι οι ανθρωπολόγοι κάναν και κάτι σημαντικό, δηλαδή σε μία Ευρώπη μετά το 19ο αιώνα που θεωρούσε την εξελιξιαρχία ως το βασικό θεωρητικό καμβά μέσα στον οποίο έμπαιναν οι επιστήμες, νομίζω ότι οι πρώτοι ανθρωπολόγοι μπορεί να αναπαρήγαγαν κάπως όλο αυτό το «αυτή είναι η άγρια, εμείς δεν είμαστε», αλλά μέσα σε μία λογική, ίσως σε μία επιθυμία και προσπάθεια να πούνε ότι αυτοί δεν είναι κατώτεροι, επειδή δεν είναι σαν εμάς.
Αυτό ήρθε λίγο αργότερα, βέβαια.
Ο εξελικτισμός, αυτό το evolutionism, ήταν κυρίαρχη θεώρηση του 19ου αιώνα. Οπότε οι ανθρωπολόγοι ξεκίνησαν από αυτό. Και νομίζω ότι κάνανε και κάτι έτσι πολύ ρηξικέλευθο. Δηλαδή, ενώ οι κοινωνιολόγοι ήδη από το 19ο αιώνα ήταν στις πόλεις και βέβαια, οι ανθρωπολόγοι πήραν το σακίδιό τους, βάλαν δύο ρουχαλάκια και φύγανε.
Ναι, ο ανθρωπολόγος είχε ταυτιστεί με αυτόν τον τύπο, με την κάσκα.
Και νομίζω ότι ήταν και περιθωριακή η ανθρωπολογία τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, μέχρι τη δεκαετία του 1930, νομίζω ότι η ανθρωπολογία ήταν. Ήταν λίγο το κερασάκι στην τούρτα των κοινωνικών επιστημών.
Ή το παραξένισμα, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο.
Λίγο είναι και έτσι και σήμερα, αλλά λιγότερο.
Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα αρκετά, ευτυχώς, και έχουν μπλεχθεί λίγο και οι ματιές και τα παιδεία. Μεταξύ τους είναι 10 επιστήμονες διαφορετικοί, μπορεί να ερευνούν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι να συμπληρώνει ένας τον άλλον, και αυτό είναι το καλό της επιστήμης σήμερα, του τρόπου που σκέφτεται. Τώρα, εάν πάμε στα δικά σας διακυβεύματα, που είναι η τροφή και η πείνα. Πρώτα απ' όλα, γιατί αυτή η ενασχόληση με την τροφή και την πείνα? Ποια είναι η σημασία της, δηλαδή, σε σχέση με άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έλξουν το ενδιαφέρον ενός ανθρωπολόγου ερευνητή? Γιατί η τροφή, δηλαδή, έχει τεράστια σημασία, ας πούμε? Γιατί είναι ένα πεδίο που μπορεί να σου δώσει πληροφορίες σχεδόν για τα πάντα?
Γιατί τρώμε ό,τι είμαστε και είμαστε ό,τι τρώμε, γιατί η τροφή είναι μία διαδικασία μαγική, ενσώματη, αποκαλύπτει πάρα πολλά η επιλογή της τροφής. Και όχι μόνο η επιλογή της τροφής, αλλά και όλη η διαδικασία του μαγειρέματος, το τι τρώμε, τι δεν τρώμε, με ποιον το τρώμε, με ποιον επιλέγουμε να το φάμε ή να μην το φάμε. Αποκαλύπτει πάρα πολλά για την ταυτότητα. Είναι λίγο πασέ ο όρος ταυτότητα. Αυτό το identity είναι λίγο, θυμίζει η ανθρωπολογία της δεκαετίας του 80, αλλά νομίζω δεν μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικά αν δεν μιλήσουμε για επιλογές τελικά που οδηγούν σε οικειοποιήσεις, αν θέλετε. Έτσι,
και αυτό και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό.
Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Θέλω να πάω πίσω, γιατί τροφή? Γιατί η τροφή, δεν ξέρω, ήταν ένα θέμα που με συγκινούσε. Υπάρχει βέβαια και ένα... Ο πατέρας μου που δούλευε σε εταιρεία τροφίμων, από ένα άλλο μετερίζει. Και αν θέλετε, κάνω και μια αυτοψυχανάλυση τώρα, γιατί έχω διηγηθεί εκεί. Αλλά εγώ μάλλον ήθελα, επειδή άκουγα τις ιστορίες του και έχουν και αυτοί οι άνθρωποι των εταιριών ιστορίες, ήθελα να ψάξω λίγο παραπάνω την τροφή, γιατί νόμιζα πραγματικά από μικρή ότι μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ ωραία συμπεράσματα ψάχνοντας για την τροφή, και έτσι κατέληξα στο Λονδίνο κάνοντας ένα μεταπτυχιακό πάνω στην τροφή και ξεκινώντας το διδακτορικό μου για την τροφή και τη μνήμη. Ένα διδακτορικό που είχε ως αφορμή, ως εθνογραφική αφορμή, την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης.
Την τροφή, δηλαδή, μέσα από την τροφή.
Μέσα από την τροφή.
Από το τι και πώς τρώγεται και το τι απαγορεύεται.
Πώς τρώγεται, τι απαγορεύεται. Αυτό είναι το ένα, το κόσερ. Έτσι, το τι τρώνε, τι δεν τρώνε. Μέσα σε όλη αυτή τη λογική των διατροφικών ταμπού της Μέρι Ντάγκλας και όλης της ανθρωπολογικής θεώρησης. Και από την άλλη μεριά, τροφή και μνήμη. Τροφή και σεφαραδίτικη καταγωγή. Τροφή και σεφαραδισμός. Προπολεμική Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι που χάθηκαν, τομές και άνθρωποι που μείναν μέσα από γεύσεις στις συνταγές.
Οπότε αυτό που λέτε τώρα είναι μια διαδρομή, παύλα παράδειγμα, για να καταλάβει κάποιος που δεν είναι ανθρωπολόγος και μας ακούει τώρα, ή κάποια που μπορεί να βρει τον τρόπο σύνδεσης, δηλαδή, του τρώω, ναι, με όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία, ναι, λέτε τώρα.
Και επειδή μιλήσατε πριν για ατομικό και συλλογικό, νομίζω, ναι, ότι τελικά αυτό το ζήτημα, το θέμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης πραγματικά συμφιλίωσε και μέσα μου το ατομικό και το συλλογικό, γιατί από τη μια μεριά έχουμε ανθρώπους με αισθήματα και επιθυμίες και από την άλλη μεριά μια διάθεση να προστατεύσουν ή να συγκροτήσουν, αν θέλετε, ξανά ένα συλλογικό εμείς. Μέσα από την τροφή, μέσα από θύμησες για την τροφή, και εδώ φυσικά μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Και από την άλλη μεριά, σαν ενδεχομένως παράδειγμα, είπα και πριν, του ατομικού ή του συλλογικού, μπορεί να πει κανείς, εξετάζοντας τον Α ή τη Β, τον τρόπο που συμπεριφέρεται και συμβολοποιεί την τροφή του και την οικειοποιείται, είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με αυτόν ή την οικογένειά του, μικρό κόσμος δηλαδή, και από την άλλη μεριά μπορεί να έχουμε άλλα παραδείγματα του τύπου το κρασί και οι Γάλλοι.
Ναι, ναι, φυσικά.
Δημιουργείται μια εθνικού τύπου ταυτότητα, ναι, πια, μέσα από ένα καταναλωτικό προϊόν και δι' τροφή ή πόση.
Ναι.
Έχει σημασία.
Αυτό το παράδειγμα. Ναι, ναι.
Το αναφέρετε και εσείς στο παράδειγμα, ναι, 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 και το παίρνω το βιβλίο σας. Δηλαδή.
Με το Ρολάν Μπάρτ, αυτό είναι έτσι πολύ. Νομίζω το έθεσε πολύ ωραία, ότι ο Γάλλος συμμετέχει σε ένα εθνικό είναι. Μέσα από το κρασί που πίνει, μέσα από το κρασί που θεωρεί ότι είναι δικό, ναι, του. Έτσι υπάρχει, ναι, και μία. Ναι. Ένα φαντασιακό σε όλο αυτό.
Προφανώς.
Και ένα, αυτό που λέτε, κατασκευές.
Χωρίς μυθολογία δεν γίνεται τίποτα.
Ναι, και είναι και η βασική, ας πούμε, αρχή της φαινομενολογίας τελικά, που επηρέασε πάρα πολύ όλες αυτές τις θεωρήσεις, τις μεταπολεμικές. Ότι όλα είναι μία κατασκευή. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από κατασκευές και σχήματα.
Θα προτείνω μία μικρή μουσική ανάσα τώρα.
Ωραία,
για να ανασυγκροτήσουμε και τη σκέψη μας και να συνεχίσουμε μετά με την Βασιλική Κράβα, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και με αφορμή πάντα θυμίζω το βιβλίο της «Καταναλώντας τον πολιτισμό, διαδρομές κατανάλωσης, ιστορίες τροφής και στέρησης», εκδόσεις Πατάκη. Για πάμε.
Supieras que aún dentro de mí. σκέψη σου πήρα και nunca te olvidado volviendo a tu pasado.
Αυτό που ακούσαμε, ένα τάγκο από την Αργεντινή με τη φωνή της Σιλβάνα Ντελουίτζη, να δίνουμε και μερικές τέτοιες πληροφορίες. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την Βασιλική Κράβα, επίκουρη καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στο βιβλίο της Καταναλώντας τον Πολιτισμό. Μιλάμε λοιπόν για την ανθρωπολογία αυτή καθ' αυτή σαν επιστήμη, σαν πεδίο έρευνας και μέσα από τις διαδρομές της μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς δουλεύει κάποιος πάνω σε οποιοδήποτε θέμα επιλέγει. Η Βασιλική Κράβα επιλέγει την τροφή και τη στέρηση της τροφής όμως. Οπότε να δούμε λιγάκι. Πρώτα απ' όλα η τροφή. Κάπου λέτε μέσα στο βιβλίο σας ότι είναι ο κρίκος που συνδέει τη φύση με τον πολιτισμό. Μέσα από τη διαδικασία της κατασκευής της και το μαγείρεμα, Λεβίς Στρος και λοιπά, συνθέτουμε τη φύση και τον πολιτισμό.
Ναι. Ναι, πολύ σωστά το είπατε. Εκκινώντας από τις δομιστικές αναλύσεις, τον Κλοντ Λεβιστρός, το μαγειρικό τρίγωνο, πώς περνάμε από τη φύση στον πολιτισμό. Νομίζω ότι οι δομιστικές αναγνώσεις επηρέασαν πάρα πολύ, γιατί έχω μέσα και από ό,τι θυμάμαι το δεύτερο κεφάλαιο, έχει να κάνει με τη θεώρηση της τροφής, της διατροφής. Σαφώς πρέπει να σκέψουμε πάρα πολύ στο πώς προσέγγισε όχι μόνο ο Κλοντ Λεβιστρός, αλλά όλοι έτσι αυτοί οι δομιστές, πώς έσκυψαν πάνω στην τροφή και πώς τις δώσανε. Νομίζω ότι ήταν οι πρώτοι ή από τους πρώτους οι δομιστές που δώσανε αυτή την θεωρητική έτσι, σοβαρότητα που χρειάζεται τελικά η μελέτη της τροφής.
Ναι.
Μέσα από το σεβασμό των γενικότερων των δομιστών, και εκεί μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά αρνητικά, θεωρώ όμως ότι πραγματικά χειραφετήθηκε θεματολογικά και θεωρητικά κυρίως η διατροφή μέσα από τις πολύ σπουδαίες δουλειές μεταπολεμικά των δομιστών.
Μέσα από αυτή τη μελέτη που κάνετε, τι ήταν αυτό το οποίο θέλατε να αντιμετωπίσετε?
Τον εαυτό μου.
Ως καταναλώτρια τροφής?
Όχι. Μα και αυτό ίσως. Πάλι το ατομικό και συλλογικό, έτσι, γιατί πάλι νομίζω ότι όλα αυτά που κάνουμε ή που επιλέγουμε, ακόμη και στην επιστήμη, μας καθρεφτίζουν, λακανικά, είναι ο καθρέφτης μας.
Προφανώς. Δεν τα κάνουμε τυχαία, τα επιλέγουμε και τα επιλέγουμε για κάποιο λόγο.
Οπότε μάλλον με αυτό το βιβλίο νομίζω ότι ήθελα να βρω το νήμα, μάλλον να βουτήξω και να αναλύσω το δικό μου επιστημονικό μονοπάτι, τις επιλογές μου, το γιατί από την αρχαιολογία που είναι το πρώτο μου πτυχίο πέρασα στην κοινωνική ανθρωπολογία, σε μια εποχή που πήγα στον μπαμπά μου, όπως γράφω και στον πρόλογο του βιβλίου, και του λέω θέλω να σπουδάσω κοινωνική ανθρωπολογία και μου λέει κορίτσι μου τι είναι αυτό.
Δεν καταλαβαίνω και τι είναι.
Αλλά ούτε εγώ καταλάβαινα τότε. Μάλλον φτάνουμε σε κάποια στιγμή νομίζω που θέλουμε να κοιτάξουμε πίσω και να αναζητήσουμε εξηγήσεις για αυτό που είμαστε, για τις επιλογές που έχουμε κάνει και να αναζητήσω φυσικά και το νήμα που συνδέει και τις εθνογραφικές μου δουλειές. Γιατί αρχικά ασχολήθηκα με τη διατροφή και τη μνήμη σε διδακτορικό επίπεδο με αφορμή την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και τώρα πια ασχολούμαι με την αστεγία, την προνοιακή πολιτική στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την πείνα και το έχω και δεν έχω να φάω. Οπότε μάλλον είναι δικό μου, δική μου αναζήτηση. Θέλησα να βρω έτσι τι συνδέει όλα αυτά τα πράγματα.
Ανάμεσα στον Δίπολο έχω να φάω και δεν έχω να φάω. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι συγκροτείται το σύνολο του πολιτισμού, του 20ου αιώνα τουλάχιστον.
Ναι, και πολύ περισσότερο νομίζω είμαστε σε μια
και
εποχή...
Και του 21ου.
Ναι, και είμαστε και σε μια εποχή περίεργη, δυστοπή, δυστοκή, όπου όλο ένα και περισσότερο δεν έχουμε να φάμε ή σκεφτόμαστε πώς θα αποκτήσουμε κάτι για να... Καταλαβαίνετε, ότι δυσκολευόμαστε γενικότερα και έχουμε όλο αυτό πάλι να ευλογήσουμε και τα γένια των εκπροσώπων της σχολής της Φραγκφούρτης. Νομίζω είναι, δεχόμαστε έναν βομβαρδισμό τηλεοπτικό ή από τα social media ή ανθρώπων που ζουν καλά και ωραία και lifestyle και τρώνε και αυτά και γκουρμέ και εκπομπές Master Chef και... Και, και τα βλέπουμε.
Αυτό δεν είναι ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο και ανθρωπολογικό της εποχής μας, όπου στη χώρα μας, φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, αλλά επειδή δεν ζω παντού, εδώ ζω, πληροφορούμε, αλλά δεν έχω πλήρη εικόνα, γι' αυτό λέω φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, ξαφνικά όλος ο πληθυσμός ασχολείται με ακριβώς αυτό, την τροφή του, αλλά... Πώς μέσα από τις συνταγές που δίνει ένας υποτίθεται ειδικός που ξεχωρίζει από την υπόλοιπη και αγγίζει λίγο τα όρια αυτού που λέμε γκουρμέ κουζίνα, δηλαδή μια κουζίνα που ξεφεύγει από τα δικά μας κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια και λειτουργεί λίγο σαν μοντέλο και πρότυπο ζωής και κατανάλωσης.
Ναι.
Πώς επίσης, έγινε δηλαδή σε αυτή την εποχή όλο αυτό το φαινόμενο να γιγαντωθεί με αυτόν τον τρόπο και οι νοικοκυρές να καταστρέφουν πραγματικά την κουζίνα τους μιμούμενες την τάδε ή τον τάδε, ας πούμε.
Επίσης,
γιατί
δεν
νομίζω
δεν
ότι
έχω κουζίνα απάντηση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, δεν ξέρω πώς φτάσαμε ως εδώ, γενικά είναι...
Μέσα από τη σημασία της διατροφής και της
μη διατροφής είναι τα σημεία
και
των καιρών αυτά.
Τελικά,
ναι, και έχει να κάνει γενικότερα με μία... πειθάρχηση, με ένα αυτό που λένε και biopolitics, έτσι, βιοπολιτική της ζωής. Νομίζω ότι είναι λίγο θεωρία συνωμοσίας αυτό που θα πω και δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά δυστυχώς εκεί καταλήγεις ότι υπάρχει έτσι μία...
τάση.
Τάση.
Να είμαστε λίγο ήπιοι.
Ναι, τάση.
Να επιβληθεί ένα μοντέλο.
Ελέγχου, ναι, ακόμη και τις... Γιατί η μαγειρική, για παράδειγμα... Πέρα από αυτό που είπατε, το χάνω το δικό μου, τη δική μου παράδοση, τις συνταγές μου, τι έχω μάθει και αναπαράγω ή αναμασώ αυτά που βλέπω.
Βέβαια, την εμπειρία μου, τη γευστική μου εμπειρία, το γευστικό μου βίωμα.
Τα minimal, τις κουζίνες, τις περίεργες, τις fusion και έχουμε πολλά τώρα.
Ναι.
Φασούλια που λένε και στο χωριό του μπαμπά μου, μπας περιπτώσει. Το άλλο το ανησυχητικό είναι ότι ας πούμε οι νοικοκυρές θα γκουγκλάρουν και θα πάνε στο ίντερνετ για να δουν μια συνταγή. Η μαγειρική νομίζω είναι συνέστημα και είναι ατομικότητα και είναι επιθυμία και είναι και δοκιμή. Με όλο αυτό, όλη αυτή την αποστήρωση τελικά δεν βάζεις κάτι από τον εαυτό σου και αρκίζεις τα έτοιμα. Και είναι η εποχή του έτοιμου.
Και μιμήσε μετά
είναι η εποχή του fast food γενικότερα.
Του τάδε και ναι. Ναι. Αυτό σε σχέση με τη φύση της τροφής, πώς θα μπορούσε να το σχολιάσει κανείς.
Σε σχέση
η
με
φύση, τη δηλαδή, φύση, δηλαδή, και η συμβολοποίηση της, η πολιτισμική της τροφής. Και αυτό το οποίο μελετάτε εσείς. Δεν μιλάμε τώρα για μαγειρική, μιλάμε για την τροφή. Έχει διαφορά.
Η φύση της τροφής, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σας δώσω μια απάντηση ως προς αυτό. Σίγουρα αυτό, όλο αυτό που βιώνουμε πια, γίνεται μια διαδικασία πειθάρχησης και μια διαδικασία συμμόρφωσης και δεν έχει τίποτα από όλο αυτό το δημιουργικό, από αυτή την πολύ δημιουργική διαδικασία που είναι τελικά όχι μόνο να μαγειρεύεις αλλά και να μοιράζεσαι αυτό που μαγειρεύεις και να μοιράζεσαι και τις μνήμες
και την απόλαυση.
Και την απόλαυση και το τσούγκρισμα που είπαμε και πριν στο διάλειμμα και τον ήχο. Άρα η ζωή μας είναι λίγο πολύ, έως πολύ fast food και γρήγορη και αναλώσιμη.
Και κατασκευάσμα.
Καταναλώνοντας λοιπόν το αναλώσιμο του πολιτισμού και τον πολιτισμό που χάνεται.
Επειδή ασχολείστε με την τροφή, αλλά ασχολείστε και με την αστεγία, είπατε. Και αυτό έχει να κάνει με την τροφή όμως.
Βέβαια, βέβαια έχει
η
να κάνει.
Η στέγη και η τροφή είναι...
Ναι, βασικές ανάγκες του ανθρώπου.
Ανάγκες βασικές του ανθρώπου, πέρα από το ότι είναι βασικές ανάγκες, νομίζω ότι είναι και σχετίζονται μεταξύ τους. Τα σχετίζονται.
Βέβαια, όπως είχε πει και ο Φερνάν Μπρουντέλ, είναι οι δομές της καθημερινής ζωής.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν...
Η οίκηση, η ένδυση, επίσης, η διατροφή. Έτσι μέσα σε αυτή τη διάθεση μικροϊστορίας τελικά. Εντάξει... Τι να λέω, δεν ξέρω αν μπορώ. Έχω γράψει ένα-δύο πράγματα για την αστεγία. Καταρχήν αυτό είναι ένα καινούριο κομμάτι στη δουλειά μου. Έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι...
Κάνετε έρευνα στο υπνοτήριο των αστεγών της Θεσσαλονίκης.
Ξεκίνησα με τις προνοιακές πολιτικές, τις προνοιακές δομές μάλλον στην πόλη μου, στην πόλη που μένω. Δηλαδή τα συσίτια, το κοινωνικό παντοπολείο, πάλι σε σχέση με την τροφή. Και τώρα πια κατά καιρούς κάνω έτσι πολυμηνές έρευνες στο υπνοτήριο αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, που ήταν και το μοναδικό υπνοτήριο, δημοτικό υπνοτήριο, προ-COVID. Δεν υπήρχε, δηλαδή στην Αθήνα δεν υπήρχε. Νομίζω έγινε με αφορμή τον COVID.
Δεν το ξέρω.
Εκεί πάλι κλήθηκα να... Όπως γράφω και στο βιβλίο, να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα για τα δικά μου όρια τελικά, για τα δικά μου στερεότυπα. Και κλήθηκα να αναμετρηθώ και με πολλές θεωρίες της ανθρωπολογίας, περί ταμπού. Και όπως γράφω στο βιβλίο, άραγε θα τρώγαμε φαγητό από τα χέρια ενός άστεγου.
Θα τρώγαμε.
Φαγητό δεν μου μαγείρεψαν, αλλά... Και εδώ θα γυρίσω στο, ίσως με αυτή τη ρομαντική διάθεση που έχω και πάντα την έχω, θα γυρίσω στο ότι φαγητό δεν μου μαγείρεψαν, αλλά επειδή παίρνουν 100 ευρώ ένα επίδομα αυτοί οι άνθρωποι κάθε μήνα, κάθε φορά που πήγαινα στο υπνοτήριο και μετά γνωριστήκαμε και κάναμε παρέα και παίζαμε χαρτιά και αυτά, είχανε κάτι, είχανε πάρει κάτι για να με κεράσουν. Είχανε φιστίκια, είχανε χαλβά... μπισκοτάκια και πραγματικά...
Ο τρόπος με τον οποίο αυτό έχει σημασία, γιατί βλέπει κανείς ακόμα και σε αυτά τα παραδείγματα τη σημασία που μπορεί να έχει η τροφή για τη σχέση του ανθρώπου,
βέβαια,
του ενός με τον άλλον, και για τη σχέση βέβαια που αναπτύσσονται μέσα σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα,
βέβαια,
και μια κοινωνία συνολικότερα.
Ναι. Γι' αυτό και μιλώντας εκεί με τις κοπέλες που δουλεύανε στη δομή, με τις οποίες έγινα και φίλοι, την ψυχολόγο, τις κοινωνικές λειτουργούς, ήταν ένα δείγμα ότι με δέχτηκαν, ότι με περίμεναν και ότι ήθελα να με κεράσουν κάτι.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα.
Και οι τρόφιμοι του υπνοτηρίου.
Ναι.
Βρίσκω, κυρία Κράβα, πραγματικά εξαιρετικά γοητευτική την επιστήμη και τη δουλειά του κοινωνικού ανθρωπολόγου ιδίως, του κοινωνικού και πολιτισμικού ανθρωπολόγου. Απ' την άλλη μεριά, αναρωτιέμαι πάντα πόσο, και αυτό έχει να κάνει και με αυτά που συζητάγαμε πριν για τη ματιά του δυτικού πάνω στους άλλους και το πόσο επικυρίαρχη είναι αυτή η ματιά και στερεοτυπική. Πόσο ένας σημερινός ανθρωπολόγος, εσείς, που κάνετε αυτή τη δουλειά και βρίσκεστε είτε στην εβραϊκή κοινότητα και συνομιλείτε με μέλη της για να δείτε αυτά τα οποία ερευνάτε και να πληροφορηθείτε για αυτά, είτε στο υπνοτήριο των αστέγων της Θεσσαλονίκης. Παίρνω δύο τέτοια παραδείγματα. Πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι ένας επιστήμονας που τη δουλειά του κάνει στο φινάλε-φινάλε. Έτσι δεν είναι. Κάνει τη δουλειά του γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Θα γράψει ένα βιβλίο ή θα πληρωθεί γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτό που είπατε και πριν, θα φάω από τα χέρια ενός άστεγου. Γίναμε φίλες, είπατε, πολλές φορές. Ή με περιμένανε.
Ναι.
Πόσο πραγματικό είναι αυτό. Και δεν το ρωτάω για τη Βάλια Κράβα. Το ρωτάω για τον ανθρωπολόγο, την ανθρωπολόγο η οποία κάνει αυτού του είδους τις έρευνες και έρχεται μετά και τις παρουσιάζει στο κοινό για να ερμηνεύσει τον κόσμο.
Επίσης δεν υπάρχει μία απάντηση. Πόσο ειλικρινής.
Δεν είναι ψυχολογική ερώτηση.
Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου.
Θέλω να έχει τέτοια...
Είναι η ουσία νομίζω των πραγμάτων που κάνουμε. Από τη μια μεριά θα έλεγα ότι έχει να κάνει ειλικρινής. Το πώς νιώθεις ότι σε δέχονται, δεν ξέρω αν έχει, αν μπορούμε να βάλουμε την λέξη ειλικρίνεια για να εξηγήσει όλο αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά σίγουρα είναι ένας δείκτης του αν αυτά που γράφεις έχουν μια δόση ή μια αίσθηση της πραγματικότητας, σε εισαγωγικά. Και, αλλά από την άλλη μεριά...
Και υπάρχουν και σχέσεις εξουσίας μεταξύ σας όμως.
Ναι, φυσικά εξουσίας, υπάρχουν.
Σχέσεις εξουσίας αξεπέραστες.
Φυσικά να υπάρχουν.
Πω, εσείς πάτε ντυμένοι, πλημμένοι, τακτοποιημένοι κατά το δυτικό μοντέλο ή το ανατολικό του δυτικού τύπου όμως. Και λέτε, αυτός τώρα τι έχει πιάσει πριν, αυτή τώρα έχει κάνει μπάνιο από πότε, αυτή είναι καθαρό αυτό που θα αγγίξω. Ναι. Δεν το λέτε υποσυνείδητα αυτό το πράγμα.
Φυσικά το λέμε.
Δεν είσαστε σε μια θέση κυριαρχίας απέναντί τους.
Είμαστε
λοιπόν
σε μια
εσείς ως καθαροί απέναντι στους ακάθαρτους.
Είμαστε σε μια συνεχή σύγκρουση.
Καταλαβαίνετε πως το ακάθαρτο
να το θέσω εγώ. Ναι. Δηλαδή συγκρούεται το τι είμαστε και πώς έχουμε μεγαλώσει με το τι μελετάμε τελικά και πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό που μελετάμε. Άρα είμαστε σε συνεχή επαναδιαπραγμάτευση αυτού ατομικού και συλλογικού και ορίων. Έτσι, το θέτω λίγο πιο γενικά. Από την άλλη μεριά αυτό που είπατε, που νομίζω ότι είναι και μια από τις πιο ωραίες ερωτήσεις στα συνέδρια των ανθρωπολόγων που καμιά φορά είναι και πολύ ανθρωποφαγικά, δηλαδή ότι εντάξει, καλά μας τα λες, αλλά μέσα σε μια δυτική επιστημολογική λογική.
Και σε μια κάψουλα προστασίας.
Φυσικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, άλλωστε και αυτό που κάνουμε εδώ ή γενικότερα ό,τι κάνουμε και στην επιστήμη και στην τέχνη, από εκεί εκείνη, έτσι, από μια δυτική θεώρηση των πραγμάτων. Νομίζω ότι είσαι πιο ειλικρινής, σε εισαγωγικά, όσο περισσότερο αποτυπώνεις σε αυτά τελικά που παράγεις, αυτή τη σύγκρουση και αυτό το είμαι, δεν είμαι, τους δέχομαι, δεν τους δέχομαι, όσο πιο ανοιχτός είσαι σε αυτό και όσο πιο πολύ το αποτυπώνεις.
Το ρώτησα αυτό γιατί και έτσι θα καταλήξουμε στην σημερινή εκπομπή, γιατί εξάλληψε και τα χρονικά της όρια και περιθώρια πια, γιατί το αντιμετωπίζουμε ακόμα στην καθημερινότητα σήμερα, στην ελληνική κοινωνία. Αυτό που ακούς από μια μερίδα είναι το ότι «Α, δεν τα θέλω αυτά τα παιδιά μαζί με τα δικά μου παιδιά, γιατί δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν ξέρω τι είναι, κουβαλάνε αρρώστιες». Το πρώτο βασικό μέλημα του δυτικού, όπως έχει συγκροτηθεί και αναπτυχθεί, παρότι υφίσταται τις αρρώστιες, μάλιστα με έναν επώδυνο τρόπο τώρα με τον COVID, είναι στο μυαλό του ότι ο άλλος, που ας έρχεται από αλλού και όχι από τη Δύση, κουβαλάει είναι φορέας μικροβίων. Η τροφή του είναι το ίδιο. Λοιπόν, ένας φορέας μικροβίων. Η πόση του το ίδιο. Άρα και η κοινωνική του σχέση.
Ας μην αγιοποιούμε όμως ούτε την ανθρωπολογία ούτε καμιά άλλη επιστήμη που είναι έτσι κάπως πιο ανοιχτή και πιο σφαιρική και χωράει τον άλλο, γιατί αυτό που λέτε, πολύ φοβάμαι ότι το κάνουμε όλοι και οι ανθρωπολόγοι, καμιά φορά μερικοί περισσότερο στην καθημερινή του ζωή. Δηλαδή στο τι συγχροντισμό θα έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αν θα είναι προσφυγάκια με τα παιδιά τους, εκεί είναι μαμάδες και υιοθετούν μια άλλη περσόνα και στα γραπτά τους και στην έρευνά τους. Άρα το θέμα της ειλικρίνειας που θέσατε έχει την επιστημολογική του βαρύτητα.
Ναι.
Και καλό είναι να αναμετριόμαστε με αυτό σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Όχι ότι μας δίνει ευκολάκια και λύσεις η ανθρωπολογία, ίσως μας βοηθάει να κάνουμε πίσω και να αναστοχαστούμε λιγάκι παραπάνω.
Ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακόμα και στα χειρότερα του ο ανθρωπολόγος είναι πολύ πιο ανοιχτός από οποιονδήποτε άλλον.
Ελπίζω, δεν
ακόμα
ξέρω.
Και στα χειρότερα του.
Ξέρω.
Λοιπόν, καταναλώνοντας τον πολιτισμό, διαδρομές κατανάλωσης, ιστορίες τροφής και στέρησης, δεν τα λέμε όλα για το βιβλίο. Με αφορμή το βιβλίο κάνουμε μια συζήτηση πάνω στη μέθοδο και στο πεδίο το ανθρωπολογικό και στα συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία επιλέγει η κυρία Κράβα να προσεγγίζει και να ερμηνεύει. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο βιβλίο, βέβαια. Το οποίο μας έρχεται, θυμίζω πάλι, από τις εκδόσεις Πατάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μια ωραία κουβέντα.
Για το χρόνο και την κουβέντα που κάναμε. Βασιλική Κράβα, επίκουρος καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Δημοκρίτιο. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Και ο Θανάσης Λουτέρης στην κονσόλα του ήχου.
Este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añade. Que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca